Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода», пры мікрафоне Міхася Скобла. 12 сакавіка ў Менску распачаўся 5-дзённы міжнародны літаратурны фестываль пад назвай «Шэнгенка», ініцыятарам якога выступіў філёзаф і культуролях Павал Барыкоўскі, мой сённяшні госць. Павал, я рады вітаць вас у вольнай студыі. Шэнгенкай у прастамоўі называюць візу ў краіны шэнгенскай дамовы, гэта амаль уся Еўропа. Скажыце, а чаму гэткім словам было вырашана назваць літаратурны фестываль?
Гэта быў нейкі такі піяр-крок з нашага боку, паколькі фестываль залучае ў сабе прэзентацыю літаратуры краінаў сярэдняй Еўропы, так званай вышаградскай групы Чэхіі, Славакіі, Польшы і Венгрыі. Відповідно, все гэтыя краіны зараз з'являюцца часткай еўразвязу, таму так ці інакш мы мусім набываць шэнген, каб туды патрапіць. А тут мы маем такую прынцыповую магчымасць атрымаць мясцовы шэнген. І такім чынам агульная канцэпцыя фестывалю такі культурны шэнген.
Фестываль «Шэнгенка» адбываецца 5 дзён. Скажыце, што ў ягонай праграме, на ваш погляд, самае істотнае? Сустрэча з якім пісьменнікам, прэзентацыя якой кнігі ці нешта іншае?
Пачынаецца ўсё з прэзентацыі літаратурнай, і там будзе адбывацца імпрэза, якую мы назвалі мультыкультурная віза. То бок там будзе прэзентацыя твораў аўтараў з 3 розных краінаў. Разынкаю фестываля можа стацца тое, што будуць адбывацца чытанні урыўкаў з гэтых твораў, чытаць іх будуць прафесійныя акторы. Ганна Хітрык, Харланчук, адпаведна вядоўцам імпрэза будзе Андрэй Хаданович. Там будуць прэзентавацца як самі кніжкі, так і будуць размовы вакол іх.
Павал, калі уявіць сабе еўрапейскую літаратуру як нейкую адзіную энергасістэму, што з гэтага сілавога поля можа атрымаць для сябе літаратура беларуская?
Мне падаецца, што для нас вельмі цікавы досвід літаратуры сярэдняй Еўропы, таму што яна паўстае з аднаго боку ў кантэксце супольнай еўрапейскай традыцыі, а з іншага боку зусім адметна, стварае нейкую ўласную традыцыю, нейкі ўласны кшталт. І я думаю, некаторыя знаходкі, якія вынайшлі адпаведныя аўтары сярэдняй Еўропы, яны могуць стацца творчым, энергетычным пачаткам і для дзейнасці мясцовых аўтараў. Перадусім, кожны пераклад – гэта узбагачэнне і моўнага рэсурсу, і рэсурсу разумення. Мы тут адпаведна перакладалі аўтару, якія ёсць сусветнымі зоркамі, той жа Багумил Грабаў, якія зараз пакуль, на жаль, мала вядомыя для беларускага чытача. І я думаю, варта павучыцца не толькі ў мэтраў, але і ў аўтараў, якія менш на слыху, але якія прапануюць такі вельмі добры гатунак новай літаратуры.
У прэс-рэлізе «Шэнгенкі», там, дзе гаворыцца пра прэзентацыі якраз кніг у межах фестывалю, іх аўтары характарызуюцца як, цытую, пісьменнікі, якія змаглі выйсці за вузкія межы нацыянальнага і узняцца да глябальнага сусветнага мыслення. Скажыце, а хто з беларускіх аўтараў, на вашу думку, змог перадолець вось гэтую зону нацыянальнай гравітацыі?
Ёсць прыклады, калі і нашых аўтараў досыць плённа чытаюць не толькі ў нас, але і ў іншых краінах. Напрыклад, зусім недаўна выйшла на нямецкай мове ў перакладзе кніга таго ж Валентина Акудовича «Код адсутнасці». І гэта значыць, што плён ягонага мыслення аказаўся значным не толькі для нашага лакальнага нацыянальнага кантэксту. Гэтая тэма аказалася цікавая і для нямецкіх чытачоў. І як найменей, гэта ўжо сведчанне таго, што і такія сучасныя беларускія аўтары, як той жа згаданы Акудовіч, ці там Алесь Разанаў, ці той жа Васіль Быкаў, якія...
Дарэчы, згаданага Алеся Разанава, здаецца, 5 ці нават 6 кніг выйшла па-нямецку.
Так, я і кажу, што ёсць такія прэцэдэнты, і я ўзгадаў Акудовіча, таму што гэта адбылося зусім нядаўна.
Павал, вот так мне падаецца, ўсё такі вось гэты дыскурс наконт нацыянальнага, ніжэйшага і сусветнага глябальнага вышэйшага даволі умоўны. Прыгадаю той жа знак бяды Васіля Быкава, дзе дзеянне адбываецца на некім беларускім хутары, але гэта цікава не толькі беларусам.
Сапраўды, зараз адбываюцца спрэчкі паміж глабалістамі і антыглабалістамі, тымі, хто лічыць, што ўсе культуры, ўсе нацыі так ці інакш сыдуцца ў адное, і тымі, хто лічыць, што якраз супрацьлеглае мусіць кіраваць светам. Мне так падаецца, што ўсё ж такі больш рацыю маюць тыя, тех, хто спрабуе сумяшчаць. Нацыянальнае, калі яно зроблена на такім досыць якасным прафесійным узроўні, яно стаецца крыніцай натхнення і значным фактарам не толькі для лакальнай аўдыторыі, не толькі для нас тут, але і для ўсяго сусвету. Так, здаецца, адбывалася заўжды з добрай літаратурай.
На радио «Свобода» гучить передача Михача Скоблы «Вольная студия», гостем якой Павел Барховский, инициатор и один из организаторов международного литературного фестиваля «Шенгенка», який проходить гэтыми днями у Менску. Прочагваем нашу гутарку. Калі зірнуць, ну, скажем, на ўсё 20-е стагоддзе, вось хто выходзіў ад некіх лакальных тэмаў да сусветнага мыслення, пра якое вы кажаце?
Той же Васіль Быкаў, які ў нас ўжо гучаў, Владзімір Караткевіч і некаторыя іншыя. І ў гэтым сэнсе наша ініцыятыва перакласці вось тыя творы, якія лічацца нацыянальнай класікай для вось народаў гэтых самых вышаградскіх краінаў. І прэзентаваць іх у Беларусі, гэта якраз дэманстрацыя того, что национальное, но ширейшее, что можно читать литературу инших народов и бачить там то, что сягая за межи вось гэтага локального, и то, что может спричинить некие роздумы и некие натхнения менавіта у нас тут.
Серия книг, кураторами, кое вы з'являетесь, называется «Среднеевропейское мышление». Скажите, чем оно вызначается, чем адрозніваецца, скажем, от заходнеевропейского?
Ну, по делу нечем, конечно, умовны, потому что наогул мысленне цяжка падзяліць на заходняе ці ўсходняе, сярэдняе ці цэнтральнае. Але з іншага боку, гэта была спроба паказаць, што вось такі досыць вядомы міф пра тое, што там філасофія існуе ці той у Грэцыі, ці той у Германіі, то бок у краінах, якія мы мяркуем, даўно маюць такую традыцыю, а вось у славян як такой філасофіі ўласнай няма, яны мусяць рабіць нешта па ўзорах, якія прыходзяць з захаду. Яна вось такая думка досыць распаўсюджаная, і гэта спроба менавіта давесці, што і ў лакальных кантэкстах польскай, славацкай ці чэшскай культураў паўставалі мысляры, якія асэнсоўвалі ўласныя сюжэты ці сюжэты агульнафіласофскія, агульнасусветныя, і асэнсоўвалі іх менавіта з нейкай уласнай пазіцыі, давалі арыгінальны гатунак мыслення. І вось гэты арыгінальны гатунак мыслення мы можам зараз успрымаць і ацаніць, наколькі ён адпаведна ўласны, наколькі ён арыгінальны, наколькі ён сярэднеевропейскі.
Павел, ці не самай прадстаўнічай на фестывалі Шенгенка будзе чэшская літаратура. Адразу, калі не памыляюся, 4 аўтары паспрабуюць прынесці ў Менск пражскую вясну. Найперш, дзякуючы Сергею Сматрыченку, які даўно ўжо складае сваю чэшскую калекцыю. Гэта, скажам так, роля асобы ў гісторыі. А якая тут роля некіх інстытутаў? Вось, скажем, у Менску існуе і дзейнічае польскі інстытут, інстытут Гёте, якія займаюцца рэкламацыяй сваіх культураў. Скажыце, на вашу думку, наколькі стрымвае беларускую культуру адсутнасць аналагічных беларускіх цэнтраў за мяжой?
Тут не зусім варта казаць, што нейкая з літаратуры атрымала прэферэнцыю. Насамрэч, калі вы паглядзіце, то ўсе літаратуры ўсіх 4 краінаў маюць прыблізна роўны адсотак публікацый. Судзесьці па 4. 4 польскія, 4 чэшскія, 4 славацкія, 4 бугорскія. Што датычыць прапаганды беларускай культуры за мяжой? Сапраўды, у нас не так шмат інстытуцыяў, якія прапагандуюць гэтую культуру. Магчыма, каб такіх інстытуцыяў кшталту Гёте інстытута за мяжой было больш, беларуская культура была больш пазнавальная ў свеце, яна мела нейкія большыя шанцы на выхад на сусветныя там кніжныя кірмашы. Але я думаю так, што нам ўсё ж такі варта зараз засяродзіцца на тым, каб рабіць тут шмат добрага і якаснага ў культурным плане прадукта. Гэта само па сабе дапаможа яго прэзентаваць за мяжой.
Дзякую, Павел. На Шенгенцы прэзентуецца раман чэшскай пісьменніцы Ірэны Доўскавай «Моцны жбуць». Чым ён можа быць цікавы айчыннаму чытачу? З намі на тэлефоннай сувязі перакладчыца Ганна Янкута.
Беларусам будзе цікава яго прачытаць, таму што гэтая кніга, гэта можна сказаць, аднаго боку сатыра на савецкую эпоху, але з другога боку гэта сатыра, паказаная вачмі дзяўчынкі. Бок там хапае і кранальных, і камічных, і чыста сатырычных момантаў. Фактычна, гэта такое адлюстраванне чэшскага мінулага, у якім мы, беларусы, можам пазнаць сваё мінулае таксама. Гэта нечым вельмі аддалена падобнае на мрыя, але ў зусім іншым ключы напісанае. І вось акурат такога асэнсавання мінулага камуністычнага у нашай літаратуры, мне здаецца, пакуль няма. Мы можам паглядзець, як аўтарка без аніякіх такіх крыўдаў, магчыма, без аніякага надрыву, проста прабуе зразумець, як мы жылі, як жылі яны, чэхі. Магчыма, мы таксама неяк натхнімся і спрабуем зразумець, як жылі тады мы, беларусы, як нам жыць цяпер.
А скажыце, Ганна, ці дастаткова вам таго літаратурнага абмену, які мае месца сёння паміж Беларусю і сярэдняй Еўропай?
Нейкім чынам, напрыклад, беларуская літаратура трапляе і ў Польшу, перакладаюцца кнігі, трапляе яна і ў Германію таксама, перыядычна, прычым не толькі нават класіка, а менавіта сучасная літаратура. І таксама гэта ўсё, я думаю, звязана з асобамі. У Польшчы актыўна прапагандай беларускай літаратуры займаецца Адам Паморскі, які перакладае беларускую паэзію на польскую мову. Я думаю, што ў Швецыі такія людзі таксама ёсць, тыя, каму гэта цікава. В цэлым, безумоўна, калі б былі такія арганізацыі, магчыма, перакладалася б і больш, але што маем, то маем.
Дзякуй, Ганна, з намі на тэлефоннай сувязі была перакладчыца Ганна Янкута, а мы працягваем гутарку ў студыі з Паўлам Баркоўскім. І апошняе пытанне, Павал. Літаратурны фестываль «Шэнгенка» сёння толькі распачаўся. Сёння грамадзянам Рэспублікі Беларусь даволі няпроста атрымаць шэнгенскую візу. Скажыце, ці замінаюць сёння палітычныя варункі, якія існуюць у Беларусі і вакол Беларусі, нашай літаратуры ў атрыманні вось такой візы? А можа быць, дапамагаюць?
Тут сапраўды пытанне такое двухбаковае, таму што з аднаго боку ёсць пэўныя праблемы паміж палітычнымі варункамі, у якіх зараз знаходзіцца наша краіна, і дзейнасцю пісьменніка. Адбываецца палітызацыя нават вакол саюзаў пісьменнікаў, якіх у нас два цяпер насамрэч. Гэта дэманструе. З іншага боку, нельга сказаць, што для творцаў гэтыя палітычныя варункі з'яўляюцца нейкімі непераадольнымі, драматычнымі абставінамі. І сапраўды, вось гэтыя некія палітычныя чыннікі, яны часам наадварот звяртаюць увагу да нашай краіны і тым самым звяртаюць увагу і да яе культуры. І тады сапраўды пачынаюць больш друкаваць беларускіх аўтараў, больш цікавіцца нашай культурай увогуле. З аднаго боку, нам ёсць і шкода ад усёй гэтай сітуацыі, з іншага боку, і такая вось карысць.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў дацэнт БДУ Павал Баркоўскі, ініцыятар і адзін з арганізатараў міжнароднага літаратурнага фестывалю «Шэнгенка», які праходзіць гэтымі днямі ў Менску. Вёў перадачу Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.